ካልአይ ሪፖርት ክህልውን እዩ ገዛ ፓርቲ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ዝመወሎን ንኣካልና ዝምልከት ተፅናዕታዊ ሰነድ ብምሁራት ተዘቲሉ ኣሎ። እቲ መፅናዕቲ ክልል ደቡብ ሓደ ኮይኑ ክቕፅል ዝሓሸ መማረፂ ምዃኑ ይጠቅስ ወይ ከዓ ካብ 2-5 ክልላት ክከፋፈል ዝብል እውን ኣሎ። ሳልሳይ መማረፂ እውን ቀሪቡ እዩ። እስክንድር ፍሬው ኣብቶም መድረኽ ናይ ዝተሳተፉ ምሁራት ርእቶ ዝሓዘ ፀብፃብ ይኽእል ዳሎ ገብረ ገብረ መድን ካቕቦ እዩ።
ልዕሊ 20 ሚልዮን ህዝቢ 21 ዞባታት 3 ፍሉይ ወረዳታትን 209 ወረዳታት ኣብዚ ሓቐፈ ክልል ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ደቡብ ዝለዓል ዘለዉ ሕቶታት መጻኢ ኩነታት ንጹር ከይኸውን ገይርዎ ኣሎ። ካብ 21 ዞባታት እተን 10 ክልል ናይ ምዃን ሕቶ ኣቕሪበን ኣለዋ። ገዛኢ ፓርቲ እቲ ክልል ዝኾነ ናይ ደቡብ ኢትዮጵያ ህዝብታት ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ደኢሂደን ብሳይንሳዊ ኣገባብ ኣጽኒዕዮ ዝበሎ ሰነድ ዕላው ገይሩኣሎ። 20 ኣባላት ዝሓቐፈ ጉጅለ ምሁራን ድሌት ነበርቲ ናይቲ ክልልን ካልኦት ኩነታትን ኣብ ግምት ዘእተዎ ዝበልዎ 3 መማረፅታት ኣቕሪቡ ኣሎ። ቀዳማይን ዝሓሸ ዝበልዎ ክልል ደቡብ በትሒዝ ዘለዎ ክቕፅል ምግባር እዩ። ካልኣይ መማረፂ ካብ 2-5 ሓደሽቲ ክልላት ምምቃል ዝብል ክኸውን ከሎ፣ ሳልሳይ መማረፂ ፖለቲካዊ ኩነታት ናይቲ ሃገር ክሳብ ዝረጋጋእ እቲ ሕቶ ክፀንሕ ምግባር ዝብል እዩ። ምሁራን ንውፅኢት ናይቲ መፅናዕቲ ርእቶ ሂቦምሉ ኣለዉ። ገዛኢ ፓርቲ ናይቲ ክልል ፖለቲካዊ ውሳነ ኣብ ዝወሰነሉ እዋን ናይቲ መፅናዕቲ ፋይዳ ግልፂ ይኮነን ይብሉ መራሒ ኢዜማ ዶክተር ብርሃን ነጋ።
ድርጅቱ ሲዳማ ክልል መሆን አለባት ብሎ ይኸው በዚህ ሰሞን የተገባበት ቀውስ ውስጥ ገብተናል። ይሄ ጥናት
እቲ ውድብ ሲዳማ ክልል ክኸውን ኣሎ ኢሉ ስለዝወሰነ ናብ ቅልውላው ኣቲና ኣለና። እዚ መፅናዕቲ እዚ ንፖሊሲ ከመበገሲ ዝውዕል እንተኮይኑ ኣብቲ ውድብ ወይ ሕብረተሰብ ግንዛበ ምስ ተፈጥረ ክወፅእ ነይርዎ። ነዊሕ ሰዕብን ዘሎ ውሳነ ምስ ተዋህበ ህዝቢ ምስ ተራፀመ፣ ብዙሕ ደም ምስ ፈሰሰ፣ ብዙሕ ንብረት ምስ ዓነወ ሕዚ ኣብዚ መፅናዕቲ ንዘራረበሉ ምክንያት ምስጢር ኣይኮነን።
ምክትል ኣዶ እምበር ናይቲ ዘፅንዐ ጉጅለን ኣባል ፈፃሚት ስራሕ ደኢሂደንን ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ ይምልሳ።
ዝም ብሎ ለማወያየት ያህል የምንወያይበት አይደለም። ለውይይት
ሰቅልና ንምዝርራብ ጥራይ ኢልና ኣይኮናን ንዛተየሉ ዘለና ምሁራን ተዘራሪቦምሉ ንምባል እውን ኣይኮነን። እቲ መፅናዕቲ ሒዝቦ ዝመፀ ውፅኢት ኣሎ ንምውሳን ግን እዝኒ ጠቃሚ እዩ። ካብዚ ንወስዶ እታወት እውን ኣሎ ዝብል እዩ።
ኣማኻሪ ጥዕና ማሕበረሰብ ዝኾኑን ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ርእቶኦም ብምሃብ ዝፍለጡን ዶክተር ኤርሲዶ ሌንዶቦ ደቡብ ካብ 2-5 ክልላት መክፋላ ዝሓሸ መማርፂ እዩ ይብሉ።
ኣማራጫን ዲዛውት ይቻል ኣይመስለኝ። ሆን ኣማራጫ እንደውን ደቡብን እንደ አንድ ማስቀጠል ምናምን የሚለው
ደቡብ ከም ሓደ ክልል ክቅፅል ኣለዎ ዝብል ናይ መጀመርያ ምርጫ ዝከኣል ኣይመስለንን። ምክንያቱ ዞባ ሲዳማ ክልል ናይ ምኳን ሕቶ ቦርድ ምርጫ ኣብ ውሽጢ 5 ኣዋር ህዝበ ውሳኔ ክካየድ እዩ ኢሉ ወሲኑ ኣሎ። ስለዚ ደቡብ ሓደ ክልል ጌርካ ንምቅፃል ዝከኣል ኣይመስለንን።
ኣብዚ ሕዚ እዋን በዝሒ ህዝቢ ክልል ደቡብ 22 ሚልዮን ከም ዝበፅሐ ዝገለፁ ዶክተር ኤርሲዶ ኣብ ሓደ ክልል ክኾን ፅቡቅ ኣይኮነን ናብ ዘይምእኹል ኣወዳድባ ክቕየር ኣለዎ ኢሎም። ዲፕሎማት ብምዃን ብዙሕ ዓመታት ዘገልገሉ ኣምባሳደር ጥሩነህ ዜና ብወገኖም ደቡብ በትሒዝ ዘለዎ ክቕፅል ዝሓሸ መማረፂ እዩ ኢሎም።
ብቻል የመጀመርያውን ወዳለሁ ትልቅ እስከሆንክ ድረስ
እንተ ተኻኢሉ እቲ ቀዳማይ ነገር እየ ዝድግፎ። ዓብዪ ምዃን ረብሓ ኣሎ። ስለምንታይ ይመስለካ ቻይና ፅሉኣ እናዓበየ ዝመፅእ ዘሎ ብቁጠባ ይኹን በዝሒ ህዝቢ ዓባይ ስለ ዝኾነት እዩ? ኣሜሪካ ስለምንታይ እያ ንዓለም ትገዝእ ዘላ? ብበዝሒ ህዝቢ ይኹን ብቁጠባ ዓባይ ስለ ዝኾነት እዩ። ንእሽተይ እንተኮይንካ ዝሰምዓካ የለን። ንእሽተይ ኢኻ ረብሓ ንዘይብሉ ንምንታይ ኢኻ ትንእስ?
ኣምባሳደር ጥሩነህ ብምስዓብ ንእስካ ምርካብ ረብሓ ከምፅእ ኣይረኣኹን ኢሎም። ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ መንግስቲ ገንዘብ ዘከፋፍል ብበዝሒ ህዝብን መጠን ድኽነትን ስለ ዝኾነ ንእሽተይ ክልል ብምዃን ዘምፅኦ ረብሓ ኣይፈለጥኩን ኢሎም። እተን ክልላት ብዝበለፀ ስልጣን ተባሂብዎን ባዕለን ሓሲበንን ተሊመንን ክሰርሓን ነንባዕለን ክወዳደራን እየ ዝደሊ። ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ብዝተቐመጠ መሰረት ስልጣን ናብ ዞባን ወረዳን ክወርድን ኣብ ክልል ዝስራሕ ኣብ ዞባታት ክፍፀምን ኣለዎ ኢሎም። ሕገ መንግስትን ኣብቲ ሃገር ዘሎ ፌደራሊዝምን ናይቲ ፀገም ምንጪ እዩ ዝብሉ ተሳተፍቲ እውን ርእቶኦም ሂቦም ኣለዉ። ዞባ ሲዳማ፣ ከተማ ሃዋሳ ከምኡ እውን ፍሉይ ወረዳ ኣማሮን 3 ወረዳታት ዞባ ጉራጌን ኣብቲ መፅናዕቲ ከምዘይተሓወሳ ተፈሊጡ ኣሎ። ይሁንም በር ድስተፈላለዩ አገባብታት ካብቶም ክባብታት ስምዒታቶም ከምዝተንጸባረቀ ተገሊጹ ነው።